You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับผมเสกสรรปวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงในรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกรวมถึงกองทุนรวมที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสกับเทรนด์ต่างๆแล้วก็มองเห็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นเรื่องของตราสารตัวนึงซึ่งคนไทยเองอาจจะไม่คุ้นเคยนักแต่ในต่างประเทศนะครับตราสารตัวนี้เป็นตราสารที่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่ลงทุนแล้วก็อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้นะครับเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นตราสารหนี้คือไฮยูบอนด์นะครับเดี๋ยวผมจะเชิญคุณศิวกรนะครับหรือว่าคุณเอิร์ธมาเล่าให้ฟังว่าไฮยูบอนด์นี่คืออะไรสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับผม
ครับเอิร์ธเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าไฮยูบอนด์ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่เขาสนใจกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ก็ก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของตราสารหนี้ประเภทไฮยิลด์เนี่ยก็อย่างที่เสกได้พูดไปครับก็คือเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งนะครับตามที่ชื่อได้บอกครับก็คือเป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับหากเปรียบเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่นๆโดยผู้ออกตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ประเภทอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าผู้ออกตราสารหนี้เนี่ยอาจจะมีสถานะทางการเงินที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนักหากเปรียบเทียบกับตราสารหนี้อื่นๆทำให้บริษัทเองเนี่ยจำเป็นจะต้องออกตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยในอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพื่อจูงใจนักลงทุนนะครับผม
ซึ่ง High Yield Bond เนี่ยนะครับเราจะคุ้นเคยกันดีว่าเป็นตราสารประเภทที่อาจจะไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่ามีความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade ใช่ไหมครับทีนี้อยากจะให้เล่านิดนึงว่าใน High Yield Bond ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนครับ
ครับก่อนอื่นก็อาจจะต้องฉายภาพก่อนนะว่าคำว่า investment grade กับ non investment grade เนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยทั่วไปนะครับในเชิงของการลงทุนเองเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็จะใช้ตัวชี้วัดสำหรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัว credit rating นะครับโดย credit rating เนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว credit rating เนี่ยสามารถออกโดยทั้งสถาบันประเมินจัดอันดับ credit rating ในประเทศนะครับอย่างเช่นตัว Trust Rating นะครับหรือแม้แต่ตัวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะอย่างเช่น S&P Moody's หรือ Fitch ซึ่งตัวเครดิตเรตติ้งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้พูดไปเนี่ยจะพิจารณาเกี่ยวข้องกับพวกฐานะทางการเงินของบริษัทนะว่าแบบแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใดนะครับอนาคตเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของบริษัทเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับซึ่งเครดิตเรตติ้งนี้เนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็นตัวอักษรนะครับจาก A ถึง D นะครับไล่มาตั้งแต่Triple A ก็คือเป็นเรตติ้งที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดนะในสเกลของตัวเครดิตเรตติ้งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเครดิตเรตติ้งต่ำที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของตัว D นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าบริษัทที่ได้รับเครดิตเรตติ้งตัวนี้เนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะแบบผิดนัดชำระหนี้นะครับหรือผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องต้นนะว่าแบบตัวเครดิตเรตติ้งเป็นยังไงครับพี่เสก
ครับอันนี้ผมอาจจะขอขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในเรื่องของ High Yield นิดนึงเพราะว่าพอพูดถึง High Yield Bond หรือว่าบอนด์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยคนไทยเนี่ยเราจะไปนึกถึงประเภทจังบอนด์หรือว่าบอนด์ที่แบบเสี่ยงสูงๆแล้วก็กลัวที่จะไม่ลงทุนนะครับแต่ธรรมชาติของ High Yield Bond ในตลาดของอเมริกาเองเนี่ยเขาไม่ใช่แบบบ้านเราคือไม่ใช่ตลาดที่บอกว่าโอเคนักลงทุนไปซื้อแล้วก็รอถือจนครบอายุแล้วลุ้นว่าถึงเวลาแล้วจ่ายคืนได้ไม่ได้ซึ่งอันนั้นน่ะมันเหมือนกับเป็นไม้เดียวแล้วก็ลุ้นกันไปแต่ว่าในแง่ของ High Yield Bond ในต่างประเทศนะครับ High Yield Bond ในต่างประเทศเนี่ยมีจำนวนเยอะมากแล้วก็มีกองทุนมีผู้ลงทุนสถาบันที่เขาลงทุนแล้วเขามีการเทรดซื้อขายแล้วก็อย่างที่น้องเอิร์ธเล่าไปนะครับว่าอันดับเครดิตเรตติ้งของต่างประเทศเนี่ยมันมีการจัดอันดับเยอะนะครับหรือว่าหลายบริษัทเนี่ยมันยังไม่อยู่ในเกณฑ์ในการจัดอันดับก็อยู่ในข่ายของการลงทุนประเภท High Yield นี้ได้เหมือนกันนะครับผมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นกลุ่มปตท.ได้รับการจัดอันดับจาก Fitch อยู่ที่ Triple B บวกหรือว่าอย่างธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรตติ้งคือ Triple B จะเห็นว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็อยู่ในอันดับที่สูงกว่า High Yield Bond เพียงเล็กน้อยในขณะที่บริษัทระดับโลกนะครับอย่างเช่น Ford หรือ Tesla เองเนี่ยเราก็เข้าใจว่าบริษัทพวกนี้แข็งแกร่งอยู่ในอันดับ Investment Grade แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับข้อมูลที่น้องเอิร์ธเคยคุยกับผมเนี่ยทั้ง Ford และ Tesla เนี่ยปัจจุบันก็เป็นกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน High Yield Bond ที่มีเรตติ้ง Triple Double B บวกเหมือนกันนี่แหละครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทที่มีเรตติ้งที่เป็น High Yield หลายบริษัทเนี่ย ก็เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยไม่ใช่บริษัทเล็กๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขอให้น้องเอิร์ธช่วยฉายภาพต่อให้เราเห็นนิดนึงว่าแล้วผลตอบแทนของ High Yield Bond ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันน่าสนใจแค่ไหนครับ
ได้เลยครับพี่เสกก็คือในส่วนของตัว High Yield Bond อย่างที่พี่เสกได้พูดไปนะก็คือตัวพวกอย่างเช่นความเสี่ยงเองหรือผลตอบแทนเนี่ยมักจะอยู่ถึงกลางนะครับระหว่างตัวของตัวหุ้นสามัญเองหรือว่าเป็นพวกหุ้นนะครับแล้วก็กับตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปอย่างเช่นปีที่แล้วนะครับแม้ตราสารหนี้ High Yield เนี่ยจะเป็น1ในตราสารหนี้นะแต่ผลตอบแทนเองเนี่ยไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกับตัวตราสารหนี้คุณภาพดีอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับสำหรับในปีที่แล้วนะครับหรือปี2021เนี่ยตราสารหนี้ High Yield เนี่ยมีผลตอบแทนที่เป็นบวกนะครับที่ประมาณสัก 5.4% นั้นในขณะที่พันธบัตร10ปีรัฐบาลของ US เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ติดลบ 3.7% เนี่ยตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ผลตอบแทนที่ตลาดเองเนี่ยมองว่าเฮ้ยการที่ตลาดเองมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมีความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นเนี่ยแต่ผลตอบแทนเองเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าอาจจะมีการเป็นบวกได้สำหรับในส่วนของ High Yield นะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเราได้ยินกันบ่อยๆนะว่าเวลาอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยผลตอบแทนของราคาพันธบัตรเนี่ยมันจะลดลงซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เหมือนกับคนที่ลงทุนไว้เนี่ยมีการขาดทุนหลายคนก็จะกลัวไม่กล้าลงทุนในพันธบัตรโดยเฉพาะพันธบัตรที่อาจจะมีอายุยาวๆนะครับแต่ว่า High Yield Bond เนี่ยมันเป็นลักษณะของตราสารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่ระดับหนึ่งซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 นะครับบริษัทต่างๆได้รับผลกระทบมากแล้วก็รายได้ลดลงกำไรลดลงนะครับความสามารถในการชำระหนี้ลดลงจะเห็นได้ว่าความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงในปี2020เนี่ยมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี2008ที่เกิดช่วงซัพพลายไครซิสซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของปัญหาวิกฤตใหญ่ที่อเมริกานะครับความสามารถในการชำระหนี้ที่ลดลงเนี่ยทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอัตราการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นในปี2020มาอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับจากค่าเฉลี่ยที่อยู่ประมาณ 2.7% แต่ว่าจากที่น้องเอิร์ธได้คุยกับผมเนี่ยนะครับเราพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่มีการฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ดีกว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยทำให้บริษัทต่างๆนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้อัตราการผิดนัดชำระเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2007คือระดับที่ 0.5% เท่านั้นและด้วยเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้หรือว่าอัตราการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตต่อเนื่องนะครับ1-2 ปีซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าความกังวลในเรื่องนี้ลดต่ำลงขณะที่ผลตอบแทนของ High Yield Bond เนี่ยก็ยังอยู่ในอัตราที่สูงแล้วก็ธรรมชาติของมันเนี่ย High Yield Bond จะให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเศรษฐกิจดีและเราก็เชื่อว่าวิกฤตโควิดที่จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปนี่นะครับทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆกลับมาก็จะทำให้ High Yield Bond มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้อาจจะให้น้องเอิร์ธเล่าเพิ่มเติมในเรื่องของ Valuation ของ High Yield Bond เพิ่มเติมหน่อยครับ
ได้เลยครับพี่เสกในส่วนของตัว valuation หรือว่าความถูกแพงของตราสารหนี้ประเภท High Yield เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสักตัวเลขนึงนะที่บ่งบอกความถูกแพงของตราสารหนี้ประเภทนี้ได้นะเรียกเป็นภาษาไทยนะว่าเป็นส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของ High Yield เมื่อเปรียบเทียบกับตัวพันธบัตรรัฐบาลหรือเรียกสั้นๆนะครับว่าตัวของ spread ซึ่งถ้าเกิดณปัจจุบันเนี่ยหากเราไปดูในฝั่งของ spread ของ High Yield นะพี่เสกเราจะเห็นว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยตัวส่วนต่างตรงนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก 3.75% ซึ่งตรงนี้มันตีความได้ว่าตัวการลงทุนใน High Yield เนี่ยให้ผลตอบแทนที่มากกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยอยู่ 3.75% ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะได้ส่วนเพิ่มถึง 3.75% หากเราลงทุนในตัวของ High Yield นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวส่วนต่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยิ่งมากเนี่ยจะบ่งชี้ว่าการลงทุนใน High Yield นะครับจะให้ผลตอบแทนที่มากนะหากเปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์หรือว่าตราสารหนี้ที่ปลอดภัยซึ่งโดยปกติเนี่ยยิ่งส่วนต่างตรงนี้หรือยิ่งตัวสเปรดตรงนี้เยอะเนี่ยจะบ่งบอกว่าตราสารหนี้ High Yield เนี่ยจะค่อนข้างถูกซึ่งตอนนี้เนี่ยคำถามก็เลยกลับมาว่าเอ๊ะณปัจจุบันเนี่ยตัว High Yield ณปัจจุบันความถูกแพงเป็นยังไงนะหากเปรียบเทียบตัวของส่วนต่างตรงนี้หรือว่าตัวสเปรดเนี่ยเรียกว่าอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่พอสมควรนะแต่เรื่องด้วยตัวของอย่างที่พี่เสกอาจจะได้เล่าไปนะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งความสามารถในการชำระหนี้เองของบริษัทก็ดีขึ้นต่อเนื่องการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็ต่ำสุดในประวัติการนะครับที่ 0.5% ทำให้สเปรดตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยตรงนี้ผมก็มองว่าตัวของตราสารหนี้ประเภท High Yield เนี่ยก็ยังไม่แพงนะครับพี่เสก
แสดงว่า ในมุมมองของผู้จัดการกองทุนหลายๆค่ายรวมทั้งของเราเองนะครับก็มองว่า High Yield เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับในภาวะที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนโดยที่อาจจะยังไม่ได้อยากเทคความเสี่ยงเต็มๆแบบหุ้นซึ่งมีความกังวลเรื่องความผันผวนว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไรนะครับที่ทำให้ตลาดผันผวนอย่างที่เราทราบกันดีว่าปีนี้จะเป็นปีที่ลงทุนยากหน่อยนะครับสำหรับตลาดทุน High Yield Bond เนี่ยจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะครับทีนี้การลงทุนใน High Yield Bond เนี่ยเราทราบกันดีว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีตราสารประเภทนี้เท่าไหร่แล้วก็ลักษณะการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นซื้อแล้วถือแล้วลุ้นซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับคาแรคเตอร์ของ High Yield Bond ตลาด High Yield Bond ที่ใหญ่นี่คือสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเราสนใจที่จะไปลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำผ่านกองทุนได้อย่างบัวหลวงเองเราก็มีกองทุนบัวหลวง High Yield นะครับซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลักก็คือ Extra World Fund US High Yield นะครับเรามี2กองคือกองนึงเนี่ยคือปล่อยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้เคลื่อนไหวไปตามตลาดอีกกองนึงเนี่ยมีระดับการเฮดจ์อยู่ที่ประมาณ 75% อันนี้เป็นให้กับลูกค้าได้เลือกซึ่ง2กองเนี่ยครับเรามีผู้จัดการกองทุนของ Extra ซึ่งเขามีความสามารถในการเทรด High Yield Bond คอยปรับเปลี่ยนแล้วก็คอยสร้างผลตอบแทนนะครับคอย manage ว่าช่วงนี้ควรจะเทรดทำกำไรหรือว่าจะเลือกบอนตัวไหนนะครับบริษัทเครดิตเรตติ้งเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องทำเองแล้วก็สามารถลงทุนใน High Yield Bond ได้เหมือนกับนักลงทุนในต่างประเทศเลยครับก็สำหรับ High Yield Bond นะครับสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจก็สอบถามได้กับตัวแทนขายของเรานะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เรา2คนนำมาฝากกันในวันนี้ครับผู้ฟังสามารถติดตามเรา2คนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีข้อมูลความรู้สาระต่างๆเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีครับ